Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափ բաքսի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադր 5 եւ Հատբերդ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Հանուն բարձրյալ Աստուծո, բար երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 20:55 րոպե, տաղավարում են Նորիկ Ղարաբեգյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականից մայիսի 1-ը, իրանական 1400 թվականի Օրդիբեհեշտ ամսի 11-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ եթեր կհերարցակվի Լայլ Սուրայի առաջինից մինչև 7-րդ այանները։ Այնուհետև կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Ժամը 21-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լրատվության բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Երևանից։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք կենսաբանական սպառնալիքների մասին պատմող զրուցաշարի առաջ հերթական թողարկումը, որին կհաջորդի մամուլի տեսության երկրորդ և վերջին բաժինը։ Այսօր ծրագիրը կեզրափակենք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկման։ Մնացեք մեզ հետ։
فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى صدق الله العلي
Հանուն ողորմած և բարեգութ Աստծո, երդվում եմ գիշերով այն ժամանակ, երբ աշխարը կքողարկի, և երդվում եմ ցերեկով, երբ կլուսավորվի, և երդվում եմ նրանով, ով արարեց իկական և արական սերերը, որ ձեր ջանքն ու եռանդը տարբերը, սակայն նա, ով Աստծո ճանապարհին ողջախոհություն ընտրի ու ընծայաբար ծախսի և հաստատի Աստծո ողորմածությունը, մենք նրան դյուրին ճանապարհ կցուցանենք։
Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Ն
Միացյալ Նահանգները ցանկացած պատրվակով փորձում է պահպանել ու նույնիսկ խստացնել հակաիրանական պատժամիջոցները։ Այս մասին են գրել իրանական լրատվամիջոցները այսօր։ Քեյհանորաթերթը գրում է միջուկային պատժամիջոցների չեղարկման խոստումը և այլ պատրվակներով նույն պատժամիջոցների շարունակումը։ Հինգշաբթի օրը Վիեննայում Ռուսաստանի ու ԱՄՆ-ի պատվիրակությունները բանակցել են Իրանի պատժամիջոցները չեղարկել և ՀԳՀՑ-ն վերականգնելու մասին։ Այս հանդիպումից հետո Վիեննայում տեղակայված միջազգային կառույցներում Ռուսաստանի ներկայացիչ Միխայել Ուլյանովը իր Թվիտերյան միկրոբլոգում գրել է. «Մի անգամ էլ մեր թիմերի ինտերակցիայով հանդիպեցի Իրանի հարցով ԱՄՆ-ի կառավարության հատուկ ներկայացիչ Ռոբերտ Մալիի հետ. Ծավալուն ու շատ ազդեցիկ բանակցություններ ենք ունեցել հիմնական խնդիրների շուրջ, որոնք քննարկվում են ՀԳՀՑ-ի վերականգնման համար Վիեննայում ընթացող բանակցություններում»։ Հղում անելով Ուլյանովին, Ռիա Նովոստին հայտարել է, որ ԱՄՆ-ն ահաբեկչության, հրթիռային ծրագրի ու մարդու իրավունքների հետ կապված անհիմն ու շինծու պատրվակներով դեմ է պատժամիջոցների չեղարկման։ Այս հայտարարությունը համահունչ է մի քանի օր առաջ Wall Street Journal-ում հրապարակված զեկույցին։ Հղում անելով իրազեկ աղբյուրներին, այս օրաթերթը գրել է, որ Բայդենի կառավարությունը պատրաստակամություն է հայտնել նվազեցնել Իրանի տնտեսության որոշ, այդ թվում նավթի ու ֆինանսական բաժինների դեմ սահմանված պատժամիջոցները, սակայն նրանք պատրաստ չեն նվազեցնել ահաբեկչության պատրվակով Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի դեմ սահմանված պատժամիջոցները։
Տեհրանն է խոսում, ժամը 21-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Նորիկ Ղարաբեգյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։
Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Իրանի առաջնորդը ելույթ է ունենալու ուսուցչի օրվա կապակցությամբ։ Պահապանների կորպուսի հայտարարությունը հովուտ է Իրան խմբավորման չեզոքացման մասին։ Բաքուն կարող է պայմանականորեն ճանաչել Հյուսիսային Կիպրոսը։ Վայեզի Վիեննայում ընթացող Իրանի և 4-ին գումարած 1 խմբի բանակցությունների արդյունքները բավարարող են։ Ադրբեջանը պայման է ներկայացրել Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման համար։ Թուրքիան և Ադրբեջանը համատեղ զորավարժություններ կանցկացնեն։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Ուսուցչի օրվա կապակցությամբ Իրանի մեծարգու առաջնորդը ելույթ է ունենալու։ Մայիսի 2-ին ժամը 16-ին Իրանում նշվող ուսուցչի օրվա կապակցությամբ Իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդը հանդես է գալու ուղերձով։ Առաջնորդի ելույթը հերարցակվելու է Իրանի պետական ռադիոհեռուստատեսությամբ Khamenei.ir հասցեով, ինչպես նաև Իրան Պրես լրատվական գործակալության կայքերում։
Պահապանների կորպուսի արևելյան ադրպատական նահանգի հետախուզական ծառայությունը հայտարել է հոբութ է Իրան ընդդիմադիր խմբավորման կազմալուծման մասին։ Ըստ 15 լրատվական գործակալության հաղորդման հայտարարության մեջ ասված է, որ հայտնաբերվել են խմբի մի շարք անդամներ, իսկ հոբութ է Իրան ընդդիմադիր խմբավորումը չեզոքացվել է։ Հայտարարության համաձայն խումբը իր գոյության մասին հայտարարեց 4 տարի առաջ, նպատակ ունենալով օգտվել ընդդիմադիր խմբերի հնարավորություններից հասարակության մեջ առկա խնդիրների վրա ուշադրությունը կենտրոնացնելով կործանել Իրան։ Խմբի հիմնական աջակիցներն Իրանի նախկին շահի կողմնակիցներն էին, որոնք նպատակ ունեին Արևմուտքի և Սաուդյան Արաբիայի կառավարությունների միջոցով Իրանում իրականացնել իրենց ծրագրերը։ Պահապանների կորպուսի տարածած հայտարության մեջ նաև ասված է, որ խումբը փորձում էր ԶԼՄ-ների միջոցով որոշ խմբերի օգտագործել սոցիալական ցանցերում աշխատանքի համար։ Այս ահաբեկչական խմբավորման անդամները նաև կեղծել են լուրերը, որպեսզի դժգոհություն առաջացնեն հասարակության շրջանում։
Ադրբեջանի նախագահին կից ոչ պաշտոնական օրգանը համարվող Յենի Մուսավա թերթը նշել է, Բաքուն կարող է ճանաչել Հյուսիսային Կիպրոսը, եթե ինքնահռչակ հանրապետությունը պաշտոնապես ճանաչվի Բրիտանիայի կառավարության կողմից։ Հղում անելով բրիտանական Sunday Express 13-ին, Յենի Մուսավաթը տեղեկացրել է, որ Հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական ինքնահռչակ հանրապետության նախագահ Էրսին Թաթարը Բրիտանիայի կառավարությանը կոչ արել պաշտոնապես ճանաչել այդ հանրապետությունը։ Թերթի փոխանցման Բրիտանիայի կառավարությունը քննարկել է Հյուսիսային Կիպրոսը ճանաչելու հարցը։ Արդյոք Ադրբեջանի հանրապետությունը Բրիտանիայից հետո կարող է դառնալ երրորդ երկիրը, որը կճանաչի Հյուսիսային Կիպրոսի անկախությունը, հատկապես որ հիմա Ադրբեջանն այլևս Ղարաբաղյան հարցի նման խոչընդոտ չունի իր առջևում, հավելել է թերթը։ Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատ կուսակցության ակտիվիստ Էլչին Միրզաբիգլուն Յենի Մուսավա թերթին հայտնել է, Բրիտանիան կարող է Կիպրոսում երկու պետությունը սկզբունքի հիմամբ այդ հարցը բարձրացնել անվտանգության խորհրդում։ Եթե անվտանգության խորհուրդը որոշում կայացնի այդ կապակցությամբ, ապա Ադրբեջանը ևս կկարողանա դրա հիմամբ քայլեր ձեռնարկել Հյուսիսային Կիպրոսը ճանաչելու համար։
Իրանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը դրական է գնահատել Վիեննայում ընթացող Իրանի և 4-ին գումարած 1 խմբի բանակցությունները։ Իրնայի հաղորդմամբ դրական գնահատելով Վիեննայի բանակցությունները չնայած դժվարությունների և տարաձայնություններին, Մահմուդ Վահեզին հայտարարել է. Բանակցությունները ճակատագրական փուլում են և չնայած որոշ դժվարություններին մթնոլորտը դրական է։ Եթե գործընթացը շարունակվի, նույն կերպ մենք որոշակի առաջընթաց կտեսնենք։ Ըստ Վահեզիի, Իրանի կառավարությունը և բանակցային թիմը երկխոսությունը ծավալում են բարձրաստիճան պաշտոնյաների և իսլամական հեղափոխության Գերագույն առաջնորդի կողմից նշված պայմանների կատարման շրջանակներում։ Անդրադառնալով Իրանի արտգործ նախարարի տարածաշրջանային այցերին, Վահեզին հավելել է. Իրանի իսլամական հանրապետությունը հարևանների հետ հարաբերությունների զարգացումը համարում է ռազմավարական նպատակ և ողջունում է երկխոսությունն ու համագործակցությունը հարևանների հետ։
Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման պայմանը։ Ուրփաթորեն իր լիտվացի գործընկեր Գաբրիելիուս Լանդսբերգիսի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը հայտարարել է Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը պետք է հիմնված լինի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության սկզբունքի հարգման վրա։ Նա նշել է, որ Բաքուն պատրաստ է կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության սկզբունքի հարգման շրջանակներում։ Բայրամովը հավելել է, որ Ադրբեջանը ջանքեր է գործադրում պատերազմական փախստականներին Լեռնային Ղարաբաղի իր վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներ վերադարձնելու ուղղությամբ։ Նա Հայաստանին մեղադրել է Լեռնային Ղարաբաղի ականապատ տարածքների քարտեզը չտրամադրելու մեջ և հավելել, 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ից 22 մարդ է զոհվել ականների պայթյունից, ևս գրեթե 100 հոգի վիրավորվել է։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, նշենք, որ նոյեմբերի 9-ի լույս 10-ին ստորագրված Երակոմ փաստաթղթով ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրագործման նպատակով Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի առաջարկով ստեղծվել էր Երակոմ աշխատանքային խումբ Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետների համատեղ նախագահությամբ։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, տևական ժամանակ է ինչ լուրեր են շրջանառվում այն մասին, որ տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման հարցով Երակոմ աշխատանքային խմբի աշխատանքները փակուղի են մտել։ Մանրամասները մեր թղթակցի ռեպորտաժում։
Գազանում Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետի հետ հանդիպմանը Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Ադրբեջանը չի կատարում նոյեմբերի 10-ի հայտարարության կարևորագույն դրույթներից մեկը։ Մինչ այժմ այդ երկրում հայ ռազմագերիններ ու քաղաքացիական անձինք կան, որոնց Ադրբեջանը չի վերադարձնում։ Այս համատեքստում, որ փուլում են տարածաշրջանում ճանապարհների ապաշրջափակման բանակցությունները Եվ արդյոք ռազմագերիների հարցը չի դրվում որպես նախապայման, այս հարցին ի պատասխան փոխվարչապետի պաշտոնակատար Մհեր Գրիգորյանը շեշտեց, որ աշխատանքը բազմաբաղադրիչ է, ուստի չի ցանկանում մեկ պայման կամ մի քանի նախապայման առանձնացնել։ Գրիգորյանի խոսքով Հայաստանի Հանրապետության, Ռուսաստանի Դաշնության և Ադրբեջանի փոխվարչապետերի ղեկավարությամբ ստեղծված տարածաշրջանում ճանապարհների ապաշրջափակման հարցերով զբաղվող աշխատանքային խմբի քննարկումները շարունակվում են, աշխատանքներ են ընթանում։ Միաժամանակ Գրիգորյանը ճանապարհների ապաշրջափակման բանակցություններից խոսելիս շեշտում է անվտանգության ռիսկերը բացառելու նախապայմանը և դրա իրավական հիմքերի ամրապնդման անհրաժեշտությունը։
Քննարկվում է ընդհանուր արմամբ հնարավորությունները տեխնիկական, որտեղ ինչ էլ մենք հիմա խոսենք, կամ ինչ էլ ենթադրենք, կամ ինչ ուղիներ էլ քննարկենք, մինչև չլինի դրա տեխնիկական հնարավորության փորձակնությունը, քննարկումների շուրջ հնարավոր չի լինի որոշում կայացնել։ Իրականության մեջ այո, ամենահավանական տարբերակը դա վերականգնումն է ենթակառուցվածքների, ինչի, որովհետև իրականության մեջ ժամանակին եղել են ենթակառուցվածքներ, ինչը նշանակում է, որ տեխնիկական հավանականությունը նման ենթակառուցվածք ունենալու այս կամ այն վայրում ըստեղության կա։
Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը նշեց, որ մենք պետք է վստահ լինենք տրանսպորտային կապն ու բեռների փոխադրումներն անվտանգ են իրականացվելու, հույս հայտնելով, որ հնարավոր է գտնել բալանսավորված շահեր ենթադրող լուծում, ինչն էլ ճանապարհների անվտանգությունը կերաշխավորի։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Բարեկամներ, շարունակում ենք լրատվությունը հայրեն ռադիոժամից։ Ադրբեջանում և Թուրքիայում մեկնարկել են զորավարժություններ երկու երկրների ռազմաօդային ուժերի գործանիշների մասնակցությամբ։ Շահին Թուրազ 2019 զորավարժություններ մեկնարկել են շաբաթ օրը։ Ադրբեջանի և Թուրքիայի գործանիշների համատեղ զորավարժությունը տեղի կունենա երկու երկրների տարեկան ռազմական համագործակցության շրջանակներում և կտևի մինչև սեպտեմբերի 16-ը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդման համաձայն համատեղ զորավարժություններին մասնակցում են ավելի քան 30 գործանիշներ ու ուղղաթիռներ։ Երկու երկրների օթային, ծովային և ցամաքային ուժերի գործանիշների և սարքավորումների միջև տեղեկատվության փոխանակումը, պլանավորումը և համակարգումը համատեղ զորագործողությունները, հարձակողական օբյեկտների օգտագործման վերանայումը, որոնողափրկարարական գործողությունների իրականացումը, օդից կրակելը, թիրախներին և այս համատեղ զորավարժությունների ծրագրերից են։ Վերջին ամիսներին երկու երկրների զորավարժություններն ու ռազմական համագործակցությունը աճել է։
Եթերում է Իրան Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Ուրբաթ օրը Ալ-Մայադին լրատվական գործակալությունը հաղորդել է, որ Իսրայելի նավտավերամշակման գործարաններից մեկում խոշոր հրդեհ է բռնկվել։ Իրնայի հաղորդմամբ, հղում անելով սիոնիստական լրատվամիջոցներին, Ալ-Մայադինը հաղորդել է, որ հրդեհ է բռնկվել Հայֆա նավահանգստի Բեզդան գործարանում։ Սիոնիստական լրատվամիջոցները հաղորդել են, որ արտակարգ իրավիճակների ուժերը մեկուսացրել են կրակը։ Հրդեհի պատճառների մասին մանրամասներ չեն հաղորդվել։ Անցյալ շաբաթ պայթուն էր որոտացել բռնագրաված տարածքների հարավում Ալ-Նակաբ անապատում գտնվող Դիմոնա միջուկային ռեակտորի մոտակայքում։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը ներկայացրել է ազատության աջակցության ակտի 907-րդ ուղման կասեցումը, որի արդյունքում թույլատրվում է ԱՄՆ-ն ուղիղօգնություն ցուցաբերի Ադրբեջանին։ Ազատության աջակցության ակտի 907-րդ ուղումը ԱՄՆ-ի կոնգրեսը ընդունել է 1992 թվականին Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի շրջափակման պատճառով և նախատեսում է Ադրբեջանին միայն մարդասիրական օգնության տրամադրում։ Ըստ այդ ուղման, ԱՄՆ կառավարությունը արգելվում է օգնություն ցուցաբերել Ադրբեջանի պաշտոնական կառույցերին, քանի դեռ այդ երկիրը ակնհայտ քայլեր չի ձեռնարկել Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի դեմ բոլոր տեսակի շրջափակումների և ուժի կիրառման այդ հարձակողական ձևերի վերացման ուղղությամբ։ Սակայն 2009-ին կոնգրեսում ուղում կատարվեց, 907-րդ բաժնում, որով թույլատրվում է նախագահի կողմից ակտի կասեցումը և ռազմական աջակցությունն Ադրբեջանին, ինչն էլ ամեն տարի անում է Միացյալ Նահանգների նախագահը, գրում է panarmenian.net-ը.
Իրանի սննդի և դեղերի վարչության ղեկավարն ընդգծել է, որ իրանցիների ավելի քան 75% ցանկանում է օգտագործել իրանական պատվաստանյութ։ Իրանի պարենի և դեղերի վարչության ղեկավար Մոհամմադ Ռեզա Շանեսազը շաբաթօրը Իրան պրեսին ասել է, որ սոցհարցման արդյունքների համաձայն հարցվածների ավելի քան 75% նշել է, որ ցանկանում է պատվաստվել իրանական պատվաստանյութով։ Նա հավելել է, գործնականում Իրանի բնակչության խոշոր տոկոսը պատվաստվելու է ազգային ծրագրի շրջանակներում իրանական պատվաստանյութով։ Իրանի սննդի և դեղերի վարչության ղեկավարը նաև ասել է, ներկայումս Իրան ներմուծման համար գրանցվել է 20 միլիոն և 60 միլիոն պատվաստանյութերի դեղաչափերի ներմուծման պայմանագիր։
Գուանտանամոյի բանտարկյալներից մեկը դատի է տվել Միացյալ Նահանգներին և Բրիտանիային կալանավորներին սև սենյակներում խոշտանգելու պատճառով։ Guardian պարբերականը հաղորդել է, որ 19 տարի առանց դատավարության բանդում գտնվող Պաղեստինցի տղամարդը ԱՄՆ-ի, Բրիտանիայի և 5 այլ երկրների դեմ բողոքի հայց է ներկայացրել ահաբեկչության դեմ կասկածվողներին կալանավորելու և սև սենյակներում նրանց խոշտանգելու ԿՀՎ-ի ծրագրին մասնակցելու պատճառով։ Հաղորդման համաձայն այս անսովոր հայցը Զեյնալ Աբիդին Մուհամմադ Հուսեյնը, ով հայտնի է որպես Աբու Զոբայդա, ներկայացրել է ՄԱԿ-ի կամայական կալանքի հարցերով աշխատանքային խմբին։ Նրա փաստաբան Հելեն Դաֆին հայտարել է 19 տարվա կամայական կալանքից հետո Աբու Զոբայդայի կրած վնասները փոխհատուցելու միակ միջոցը նրան բանդից ազատելն է։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդեն իր քարոզարշավի ընթացքում հայտարարել էր, որ կողմ է Գուանտանամոյի բանդի փակվելուն, սակայն մինչ այժմ դրա համար հստակ ժամանակացույց չի սահմանել։
Եվ մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն, Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի ղեկավարը քննադատել է բացահասարակության հիմնադրամի նախագահ ամերիկացի միլիարդատեր Ջորջ Սորոսի դերը տարբեր երկրները ապակայունացնելու գործում։ Ամերիկացի միլիարդատեր բացահասարակության հիմնադրամի խորհրդի նախագահ Ջորջ Սորոսը տարբեր երկրներ ապակայունացնելու նպատակով ծախսել է 100 միլիարդավոր դոլարներ, հայտարարել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի նախագահ Նիկոլայ Պատրուշևը։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Հարգարժան բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը հետևյալ խորագրով. Մոսկվայի և Եվրամիության միջև լարվածությունն աճել է։ Ռուսաստանի և Եվրամիության հարաբերություններում քաղաքական լարվածությունը սրվել է։ Հիմնական մարտավարություններից մեկը երկու կողմերի քաղաքական պաշտոնյաների նկատմամբ պատժամիջոցներն են։ Պատասխանելով Ռուսաստանի քաղաքացիների դեմ պատժամիջոցներին, Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը, Եվրախորհրդի նախագահ, Եվրախորհրդարանի նախագահ Դեյվիդ Սասուլին և Եվրամիության 7 անդամների ու պաշտոնական մի քանի կառույցների ներկայացուցիչներին ներառել է սև ցուցակում։ Չնայած Ռուսաստանի և Արևմուտքի միջև լարվածությունը 2014 թվականից ի վեր աճել է, սակայն վերջին ամիսներին Միացյալ Նահանգներում տեղի ունեցած փոփոխությունների պատճառով Ռուսաստանի և Եվրամիության միջև լարվածությունը հասել է աննախադեպ մակարդակի։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ժոզեֆ Բորելն ասել է, Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները հասել են ամենացածր մակարդակի և մենք կպատասխանենք ցանկացած սպառնալիքի։ Վլադիմիր Պուտինի և Ռուսաստանի ընդդիմության առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնիին Եվրամիության կողմից ցուցաբերած աջակցությունը և ուկրաինական ճգնաժամը հանգեցրել են Ռուսաստանում եվրոպական միջամտության ավելացմանը և Արևմուտքի ու Ռուսաստանի հարաբերությունների լարվածության ընդլայնմանը։ Արևմուտքը, պատժամիջոցները եւ Ուկրաինային ռազմական եւ քաղաքական աջակցությունը որպես ճնշման լծակ է օգտագործել Ռուսաստանի դեմ։ Մի շարք երկրներ, ներառյալ Լեհաստանը եւ Չեխիան, նույնպես վտարել են մի շարք ռուս դիվանագետների։ Իսկ Եվրամիությունն ու Միացյալ Նահանգները ընդլայնել են պատժամիջոցները Ռուսաստանի պաշտոնատար անձանց նկատմամբ։ Այս քայլերն արժանացել են Ռուսաստանի խիստ արձագանքին։ Ռուսաստանը նույնպես վտարել է եվրոպացի շատ դիվանագետների, Եվրախորհրդարանի խոսնակին, Եվրամիության 7 այլ անդամների եւ Եվրամիության պաշտոնական կառույցների ներկայացուցիչների ներառել սև ցուցակում։ Այդ կապակցությամբ Եվրախորհրդարանը բանաձև է ընդունել, որով կոչ է անում նոր պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի դեմ եւ արտաքսել այդ երկրին SWIFT ֆինանսական ցանցից։ Սա կարող է խոչընդոտել Nord Stream 2 գազատարի գործարկման ճանապարհին։ Նախագիծ, որը եվրոպական տնտեսության գազի կարիքներն ավելի էժան ճանապարհով կբավարարի։ Ռուսաստանի եւ եվրոպական երկրների միջև լարվածությունը հասել է գագաթնակետին։ Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև քաղաքական տարաձայնությունները շարունակվում են, եւ Միացյալ Նահանգները լայն պատժամիջոցներ է սահմանել այդ երկրի դեմ։ Եթե ճգնաժամը շարունակվի, Եվրոպան մեծապես կտուժի, քանի որ ճգնաժամի պայմաններում Վաշինգտոնը սովորաբար երես է թեքում իր դաշնակիցներից եւ գործում է իր շահերից ելնելով։ Մյուս կողմից Եվրոպան եւ Ռուսաստանը ունեն սերտ եւ ընդհանուր սահմաններ եւ ցանկացած վեճ սրելու պատերազմի կրակն այս տարածաշրջանում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների խրախուսմամբ Եվրոպական պատժամիջոցներն ուղղված են Ռուսաստանին զսպելուն, քանի որ Միացյալ Նահանգները չի թաքցնում իր շահագրգռվածությունը Եվրոպային արճակատման դաշտ ներքաշելու հարցում։ Լարվածության աճը կարող է լուրջ վտանգ ներկայացնել Ռուսաստան-Արևմուտք հարաբերությունների եւ Ռուս-Եվրոպական սահմանի խաղաղության ու անվտանգության համար։ Մի հարց, որից կօգտվի միայն Միացյալ Նահանգները, իսկ Եվրոպան կտուժի տարբեր քաղաքական եւ տնտեսական հարթություններում։ Այս կետն աննկատ չի մնացել եվրոպական իշխանությունների կողմից, եւ որոշ եվրոպացի պաշտոնյաներ նախազգուշացրել են այդ կապակցությամբ։ Հարգարժան բարեկամներ, դուք ընդգրկեցիք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը, կարդաց Շողի Քեշիշյանը։
Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, բարեկամներ, այժմ հրավիրում ենք ունկնդրել կենսաբանական սպառնալիքներ երկրների ու միջազգային կազմակերպությունների պատասխանատվությունները։
Կենսաբանական սպառնալիքներ երկրների և միջազգային կազմակերպությունների պատասխանատվությունը։ Հանուն Աստծո, ներկայացնում ենք կենսաբանական սպառնալիքներ երկրների և միջազգային կազմակերպությունների պատասխանատվությունը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այս հաղորդաշարի շրջանակներում նպատակ ունենք ներկայացնել հանրային առողջությանը սպառնացող գործոնները, հատկապես կենսաահաբեկչությունը և այդ կապակցությամբ միջազգային գործընթացները։ Այսօր նախ կխոսենք այս կապակցությամբ ՄԱԿ-ի պատասխանատվության մասին։ Առողջությունը բոլոր մարդկանց իրավունքն է, որն ամրագրված է միջազգային իրավունքով։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների կոնվենցիան պետություններին պարտավորեցնում է տարբեր քայլեր ձեռնարկել իրենց քաղաքացիների իրավունքները պահպանելու ուղղությամբ։ Իսկ քաղաքական անվտանգության տեսանկյունից յուրաքանչյուր գործընթաց, որը հանգեցնի մահվան կամ սպառնա մարդու առողջությանը, համարվում է սպառնալիք միջազգային անվտանգության համար։ ՄԱԿ-ը բոլոր երկրներին պատասխանատու է համարում այս հարցի նկատմամբ, ընդգծելով, որ եթե այս կապակցությամբ միջազգային կոնվենցիաներով ամրագրված քայլեր չարվեն, ՄԱԿ-ը ուժի դիմելով հավաքական անվտանգության հարցի համար լուծումներ կփնտրի։ Աղքատությունը, վարակիչ հիվանդությունները, էկոլոգիայի ոչնչացումը և պատերազմները վտանգում են հանրային առողջությունը և մարդու գոյությունը։ Աղքատությունը, որը զուգակցվում է համախառն ներքին արդյունքի հետ, ուղիղ կապի մեջ է ներքին պատերազմի հետ։ Այնպիսի հիվանդություններն, ինչպես մալարիան, կորոնավիրուսը և միավը, բազմաթիվ մարդկանց կյանքեր են խլել, ավելի խորացնելով աղքատությունը։ Աղքատության և հիվանդության հետևանքով էկոլոգիան ոչնչանում է, իսկ արդյունքում ի հայտ են գալիս նոր հիվանդություններ։ Իրանցի դիվանագետ Համիդ Բայդինեժադն այս կապակցության առողջության համաշխարհային կազմակերպության գործողությունների վերաբերյալ ասում է. «Այսօր միայն պատերազմը չէ, որ խաթարում է խաղաղությունն ու անվտանգությունը, այլ նաև կան որոշակի գործոններ, որոնցից են օրինակ միավը և կորոնավիրուսը, որոնք անվտանգության խորհրդի կողմից ներկայացվում են որպես ճգնաժամ և լուրջ սպառնալիք միջազգային խաղաղության և անվտանգության ճանապարհին»։ Ինչպես հայտարարել են բազմաթիվ մտավորականներ, միավը և կորոնավիրուսը միայն առողջապահական խնդիր չեն, այլ լրջորեն սպառնում են որոշ մայր ցամաքներում մարդկանց իրավունքներին, պատճառ դառնալով, որ այնտեղ հասանելի չլինի կայուն զարգացումը։ Այս հիվանդությունները կարողանում են ոչնչացնել մեծ թվով հասարակությունների հասարակական ու տնտեսական հիմքերն և տարածել աղքատությունը։ ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի համաձայն պետությունները պետք է այս հարցում համակողմանի համագործակցեն, որպես օրինակ կենսաբանական կամ միջուկային սպառնալիքը կարող է ավերիչ լինել մի երկրի համար։ Օրինակ, 50 կիլոգրամ հարստացված ուրանը կամ կորոնավիրուսի մի քանի գրամը կարող է մի քանի 100 միլիոնանոց հասարակությունը բերել անկառավարելի վիճակի։ Ուստի ՄԱԿ-ը կարևորում է բոլոր երկրների համագործակցությունը, բոլոր սահմանները պահպանելու և թույլ չտալու, որպեսզի կենսաբանական սպառնալիքներն աճեն։ Բոլոր երկրների շահերը ստիպում են քայլեր ձեռնարկել հավաքական անվտանգության ուղղությամբ, քանի որ բոլոր երկրները պատասխանատու են օրեցօր աճող սպառնալիքների համար։ Հավաքական անվտանգությունը և քայլերը, որ իրականացվում են մարդկային արժանապատվության, արդարության և քաղաքացիների առողջության համար, համարվում է բոլոր երկրների և միջազգային կազմակերպությունների համատեղ պատասխանատվությունը։ Ուստի միջուկային ռադիոլոգիական և կենսաբանական զենքերը ՄԱԿ-ի կողմից համարվում են սպառնալիք։ Քիմիական և կենսաբանական նյութերը նույնպես համարվում են ամենալուրջ սպառնալիքներից։ Դրանք գնալով աճում են։ Աշխարհում գոյություն ունեցող քիմիական և միջուկային նյութերը ցույց են տալիս, որ մոլորակն ու համաշխարհային անվտանգությունը սպառնալիքի տակ են։ Մյուս կողմից կենսաբանական տեխնոլոգիաների աճը և զարգացումը պատճառ են դարձել որոշակի հիվանդությունների առաջացման համար, դրա հետ մեկտեղ բարձրացնելով ռազմական քայքայիչ գործողությունների սպառնալիքի հավանականությունը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
ԴՆԹ-ի տեխնոլոգիայով ու գենետիկական նյութի արտադրության միջոցով հնարավոր է վերականգնել արմատախիլ եղած հիվանդությունները, որոնք կարող են դիմադրել պատվաստանյութերին, հակաբիոտիկներին և այլ տեսակի բուժումներին։ Իսկ դա կարող է լուրջ սպառնալիք լինել, եթե չլինի համաշխարային վերահսկողություն, քանի որ որոշ գերտերություններ քողարկում են իրենց գործնեությունը։ Մյուս կողմից կա վտանգ, որ ահաբեկչական խմբերը կարող են ձեռք բերել կենսաբանական զենքեր ու թույներ։ Որպես օրինակ, ռիցին թույնը հայտնաբերվել է մի շարք ահաբեկչական խմբերի կենտրոններում։ Հակառակ մի շարք բակտերիաների, ինչպես օրինակ անտրաքսը, որը կարելի է բուժել հակաբիոտիկներով, ռիցինը որևէ հակաբիոտիկով չի բուժվում։ Մի աստեղի ծայրի չափ ռիցինը կարող է միջուկային զենքի չափ մահացու լինել։ 1 գրամ ջրծաղիկի վիրուսը կարող է 100 հազարից 1 միլիոն մարդու մահվան պատճառ դառնալ։ Այսօր ՄԱԿ-ը փորձում է որոշակի սահմանափակություններ մտցնել երկրների համար, որպեսզի կանխի կենսաբանական զենքի արտադրությունը։ Կենսաբանական սպառնալիքները և մարդու հանրային առողջությունը պետք է ներառվեն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի քաղաքական գործնեության մեջ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլիան կարող է որոշակի բանաձևեր հրապարակել, նույնիսկ գործադրման համար ոչ պարտադիր և գերտերություններին կոչ անել ավելի թափանցիկ իրականացնել իրենց կենսաբանական գործողությունները։ ՄԱԿ-ն ամենակարևոր միջազգային կազմակերպությունն է, որի նպատակն է պահպանել համաշխարային անվտանգությունը։ Կազմակերպությունը պատասխանատու է նաև թույլ չտալու, որպեսզի կենսաբանական սպառնալիքները խաթարեն համաշխարային անվտանգությունը և սպառնան մարդկանց կյանքին։ Գերտերությունները և անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներն ունենալով վետոյի իրավունք թույլ չեն տալիս, որպեսզի ՄԱԿ-ի քայլերն ավելի արդյունավետ լինեն այն երկրների նկատմամբ, որոնք խախտում են կոնվենցիաները։ Իսկ արդյունքում կենսաբանական զենքը շարունակում է լինել աշխարհի ամենամեծ մարտահրավերը։ Իսկ դրա արտադրողները գերտերություններն են և անվտանգության խորհրդի անդամները, որոնք օգտվելով իրենց վետոյի իրավունքից կազմակերպությանը թույլ չեն տալիս կատարել կենսաբանական վտանգավոր գործողությունները, դադարեցնելու իր պարտականությունը։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը։ Ջավան Օրաթերթը գրում է Իրանի արտգործ նախարար Մամեդ Ջավադ Զարիֆը հայտնել է Վիեննայում դրական նշանների հայտնագործման մասին։ Պուտինը հույս է հայտնել, որ ՀԳՀ-ն լիարժեք վերականգնվի և ամերիկյան կողմն էլ ասում է, որ չնայած երկար ճանապարհին համաձայնությունը հասանելի է։ ԱՄՆ-ի Բլումբերգ ալիքի հաղորդման համաձայն այս բոլոր զարգացումները ազդված են Իրանի ներկայացված վերջնաժամկետից, որ եթե ԱՄՆ-ն ու Եվրոպան չկարողանան հարգել այն, Իրանի միջուկային ծրագիրը կշարունակվի այս երկրի խորհրդարանի կողմից որոշված արագությամբ։ Համշահրին գրում է Վատիկանի առաջնորդ Ֆրանցիսկոս Պապը արգելել ավելի քան 40 եվրո, այսինքն 50 դոլար արժողությամբ անձնական նվերները պաշտոնյաների և ադմինիստրատորների, այդ թվում կարդինալների համար պարտադիր դարձնելով լիակատար տնտեսական և ֆինանսական թափանցիկություն և վերահսկելով դրանց կատարումը։ Անցյալ մայիսին Հռոմի Պապը հրամաներ արձակել խստացնել Վատիկանի գնումների պայմանագրերի նկատմամբ կիրառվող վերահսկողությունը։ Էթեմադորաթերթը գրում է Ջոն Քերին Բայդենի վարչակազմի ամենահարուստ անդամներից է, որպես ԱՄՆ-ի
նախագահի բնակլիմայական հարցերի բանակնած, նա զգալի ազդեցություն է ունեցել Բայդենի վարչակազմի բնապահպանական և էներգետիկ քաղաքականության վրա։ Պաշտոնը նրան տրվեց ԱՄՆ-ի պետքարտուղարության պաշտոնավարումից հետո, այս ոլորտի մի քանի ընկերությունների հետ խորհրդակցություն անցկացնելուց հետո։ armenpress.am-ում կարդում ենք. ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, պետական մրցանակների դափնեկիր, կոմպոզիտոր, դաշնակահար Առնո Բաբաջանյանի 100-ամյա հոբելյանի շրջանակում մայիսի 5-ին Նարեկացի արվեստի միությունում դասական երաժշտական երեկո կազմակերպի armenpress-ի հաղորդմամբ համերգին ելույթ կունենան ջութակահար Ռուբեն Կոսեմյանը, դաշնակահարներ Նատալիա Մնացականյան և Մարգարիտա Գրիգորյանը։ Երեկոյին կհնչեն Առնո Բաբաջանյանի, Ռախմանինովի, Շուբերտի և Մոշկովսկիի ստեղծագործություններից, ինչպես նաև կներկայացվի Կոսմյանի 4 մասից բաղկացած փոխադրությունների երկրորդ մասը։ Դարձյալ armenpress-ում կարդում ենք. ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստին Ադրբեջանի որպես երրորդ երկրի մասնակցության հարցում կոնսենսուս չի եղել armenpress-ի տեղեկացնում, որ Հայաստանի փոխվարչապետի պաշտոնակատար Մհեր Գրիգորյանը այս մասին ասել է Կազանում տեղի ունեցած ՅԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստից հետո, պատասխանելով լրագրողների հարցին։ Մասնավորապես լրագրողները հարց են ուղղել այն մասին, թե ինչու ադրբեջանական պատվիրակությունը չի մասնակցել։ Այո, կարելի է այդպես ասել, որովհետև ՅԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստին որևէ երրորդ երկրի մասնակցության համար անհրաժեշտ է կոնսենսուսային որոշում։ Բնականաբար այդ հարցում կոնսենսուս չի եղել, մասնավորապես Հայաստանը չի համաձայնեցրել Ադրբեջանի ներկայացուցիչի մասնակցությունը նիստին, ասել է փոխվարչապետի պաշտոնակատար Մհեր Գրիգորյանը։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Բարեկամներ, հաղորդման ավարտին ձեզ ենք ներկայացնում շաբաթվա ամփոփում ռադիոհաղորդումը, որը կներկայացնի Միջին Ասիայի և Կովկասի իրադարձությունները։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Շաբաթվա ամփոփում Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետի պաշտոնակատար Մհեր Գրիգորյանը ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի դեսպան Աբաս Բադախշան Զոհուրին։ Կազանում տեղի ունեցող Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստի շրջանակում վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպում է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Միխայել Միշուստինի հետ։ Հայաստանի և Ադրբեջանի վերջին հակամարտությունում գերեվարված անձանց կապակցությամբ Եվրամիությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Անցած շաբաթ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրեց իր հրաժարականը։ Թանկագին բարեկամներ, ամփոփելով շաբաթը կանդրադառնանք Միջին Ասիայի և Կովկասի կարևորագույն իրադարձություններին, որոնց խորագրերը ներկայացրեցի ձեր ուշադրությանը։ Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետի պաշտոնակատար Մհեր Գրիգորյանը ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան Աբաս Բադախշան Զոհուրին։ Մհեր Գրիգորյանը կարևորել ու բարձր գնահատել բարեկամ Իրանի հետ ձևավորված հարաբերությունները և տարբեր ոլորտներում առկա համագործակցությունը,
շեշտելով, որ Հայաստանն ու Իրանն ունեն երկկողմ հարաբերությունների մեծ ուրակարգ։ Իրանի դեսպանը, շնորհակալություն հայտնելով ընդունելության և երկկողմ հարաբերությունների բովանդակալից անդրադարձի համար, նշել է, որ Հայաստանն Իրանի համար բարեկամ և եղբայրական երկիր է, որի հաջողությունները կարևոր են նաև իրենց համար։ Զրուցակիցները քննարկել են երկկողմ հարաբերությունների զարգացման հնարավոր ուղղությունները, անդրադառնալով էներգետիկայի, տրանսպորտի և տնտեսության ոլորտներին։ Քննարկման ընթացքում մտքեր են փոխանակվել նաև ՅԱՏՄ շրջանակներում համագործակցության ընդլայնման, ինչպես նաև որպես ՅԱՏՄ-ի անդամ Հայաստանի միջոցով միության շուկա Իրանի մուտք գործելու հեռանկարի շուրջ։ Մհեր Գրիգորյանը և Աբաս Բադախշան Զոհուրին երկուստեք ընդգծել են երկկողմ հարաբերությունների զարգացման համար առկա մեծ ներուժը և այդ ուղղությամբ համատեղ ջանքեր գործադրելու անհրաժեշտությունը։ Քննարկվել են երկու երկրների մասնավոր հատվածների միջև շփումների ակտիվացման հնարավորությունները և դրա համար առկա բոլոր նախադրյալները։ Անդրադարձ է կատարվել նաև տարածաշրջանային զարգացումներին, ինչպես նաև կորոնավիրուսի դեմ պատվաստման գործընթացներին։ Կազանում տեղի ունեցող Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստի շրջանակում վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպում է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Միխայել Միշուստինի հետ, տեղեկացրել է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարի խոսնակ Մանե Գևորքյանը։ Հանդիպման ժամանակ Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ողջույններն է փոխանցել Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանին։ Միշուստինն ընդգծել է, որ Ռուսաստանի համար թանկ են Հայաստանի հետ եղբայրական հարաբերությունները։ Դրանք կրում են երկար տարիների դաշնակցային և ռազմավարական բնույթ։ Ռուսաստանի կառավարության ղեկավարը նշել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների ավարտից հետո Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների ընդունած հայտարարությունը մեծ հնարավորություններ է ստեղծում համատեղ աշխատանքի համար։ Դա առաջին հերթին տնտեսական և տրանսպորտային բոլոր կապերի ապաշրջափակումն է, նոր ենթակառուցվածքային ուղիների ստեղծումը։ Այս ամենը պայմաններ կստեղծեն Անդրկովկասի տարածաշրջանի կայուն զարգացման համար, նշել է նա։ Հայաստանի և Ադրբեջանի վերջին հակամարտությունում գերեվարված անձանց կապակցությամբ Եվրամիությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Եվրամիությունը ողջունել է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին կողմերի միջև ստորագրված համաձայնության արդյունքում հրադադարի ռեժիմի ամրապնդումը և դրական արդյունքները, որոնք ձեռք են բերվել այնպիսի հարցերի շուրջ, ինչպիսիք են աճյունների վերադարձը և մարդասիրական օգնության տրամադրումը հակամարտությունից տույժած բնակչությանը, ասվում է Եվրամիության հայտարարությունում։ Եվրամիությունը ևս մեկ անգամ նշել է, որ նոր ջանքեր են անհրաժեշտ երկու երկրների միջև վստահություն հաստատելու և կայուն խաղաղության ուղղությամբ առաջընթաց գրանցելու համար։ Սա ենթադրում է զերծ մնալ թշնամական և վիրավորական հռետորաբանությունից, հնարավորինս շուտ ավարտել բոլոր ռազմագերիների և կալանավորվածների վերադարձը անկախ նրան ձերբակալման հանգամանքներից և համագործակցել նաև ականազերծման ու այլ կարևոր հարցերի շուրջ։ Այս համատեքստում Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կողմից նախարարների կոմիտեին վերջերս կատարված ծանուցումից հետո, որը դատարանի կանոնակարգի 39-րդ կանոնում նշված միջանկյալ միջոցառումների վերաբերյալ է, շեշտում ենք, որ դատարանին նախադեպային իրավունքը հստակորեն հաստատել է, որ մարդու իրավունքները Եվրոպական կոնվենցիայի մասնակից պետությունները պարտավոր են պահպանել միջանկյալ միջոցները, և կոչ են կանում Ադրբեջանին տրամադրել դատարանի կողմից պահանջվող մնացյալ տեղեկատվությունը, ասված է Եվրամիության հայտարարությունում։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Իրանագետ, Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ամբիոնի վարիչ Վարդան Ոսկանյանը Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում անդրադարձել է իրանական մամուլի արձագանքներին, որոնք վերաբերում են Իլհամ Ալիևի այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ հայտարարություններին։ Լսենք իրանագետ Վարդան Ոսկանյանին։
Զանգեզուրի միջանցք կոչեցյալ թշնամական եզրույթով բնութագրվող երևույթը ըստ էության դեմ է Իրանի կենսական շահերին, հետևաբար իրանական կողմից ակնկալել այլ արձագանքներ կարծում եմ տեղի չի լինի, ընդ որում նման արձագանքներ պարբերաբար լինում են թե Իրանի փորձագիտական շրջանակների կողմից, կոնկրետ այս դեպքը վերաբերում է հենց այդ շրջանակներին, և թե պաշտոնատար անձանց կողմից, որոնք ավելի դիվանագիտորեն ձևակերպված, բայց նույն միտքը հասցնում են մի քանի լսարանների, կարծում եմ Թիրախային առաջին լսարանը ադրբեջանա-թուրքական դաշինքն է, և երկրորդ լսարանը նաև Հայաստանի ներսը, առայն որ իրանական կողմը, եթե նույնիսկ Հայաստանի ներսում էլ լինեն որոշ խմբեր, որոնք կարող են գաղտնի կամ բացահայտ կերպով նման միջանցքի գաղափարին կողմ լինել, ապա իրանական կողմը հստակորեն դեմ է դրան։ Ընդ որում դա ունի մի քանի պատճառ, բնականաբար առաջին և հիմնական պատճառն այն է, որ ենթադրվում է կամ ադրբեջանական կողմի պատումների համաձայն այդ միջանցքը պետք է լինի Մեղրի հատվածով, այսինքն իրանական սահմանին զուգահեռ, իսկ դա բնականաբար չի բխում Իրանի շահերից, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նման միջանցքի չակերտավոր գոյությունը կարող է խաթարել Հայաստան-Իրան ուղղակի հաղորդակցությունը, այսինքն ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի որոշ հատված կարող է դուրս լինել հայկական վերահսկողությունից։ Մյուս կողմից ակնհայտ է, որ իրանցիները շատ լավ պատկերացնում են, որ այս արցախյան վերջին պատերազմում մեզ համար գրանցված բարձրահարճակ արդյունքները, եթե ոչ նույնքան, բայց որոշակիորեն չի կարող դրական գնահատվել նաև Իրանի շահերի տեսանկյունից, որովհետև իրանցիները իրենց հյուսիսում ստացել են մերձարակցյան գոտում, ստացել են մի տարած, որտեղ կա հսկայական թուրքական ազդեցություն, որտեղ կա իսրայելական ազդեցություն, որտեղ կարող է լինել նատոյական ազդեցություն ընդհանրապես, և որտեղ ահաբեկիչներն են։ Այսինքն այս համատեքստում իրանցիների դիրքորոշումները շատ հստակ են, Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, ես սա ցավով եմ նշում, որովհետև բանը հասել է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը քննարկելու ցավալիորեն, Իրանի համար բարմիր գիծ է, և դա հայտարարվել է Իրանի արտգործնախարարի կողմից պատերազմի վերջին շրջանում, գրեթե նույն անման հայտարարությունը չէ՞ նաև Իրանի հոգևոր առաջնորդի շուրթերից, իսկ դա գիտեք Իրանում ամենաբարձր կարծիքն է, որը կարող է գոյություն ունենալ ընդհանրապես։ Նշված լրատվամիջոց Fars News-ը և Mehr News-ը անուղղակի կերպով ասոցացվում են Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի տեսակետների հետ, հետևաբար նշված լրատվամիջոցներում տեղ գտած փորձագետի վերլուծությունը ըստ էության արտահայտում է Իրանի պետության և Իրանի ռազմական ուժի ամենանշանակալի հատվածի տեսակետները, և այս համատեքստում ուշագրավել է, որ փորձագետը խոսել էր հատկապես իսրայելական ազդեցության աճի հնարավորության մասին, ազդեցություն, որը բնականաբար գիտեք Իրանի կողմից դիտարկվում է միանշանակորեն թշնամական։
Եթերում էր իրանագետ Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ամբիոնի վարիչ Վարդան Ոսկանյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում պարոն Ոսկանյանին, և ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կարճ դադարից հետո հետևել հաղորդման հաջորդ հատվածին։ Անցած շաբաթ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրեց իր հրաժարականը։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ նա հայտարարել էր, որ իրեն պատասխանատու է համարում Ղարաբաղյան պատերազմում Հայաստանի կրազպարտության համար։ Ապրիլի 25-ին ուղիղ եթերով ունեցած ելույթում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ հրաժարական է ներկայացնում հունիսի 20-ին կայանալիք արտահերտ ընտրությունների անցկացումն ապահովելու նպատակով, սակայն չի հեռանալու քաղաքական դաշտից։ Փաշինյանի հրաժարականը սահմանված է ըստ Հայաստանի սահմանադրության։ Կարելի է ենթադրել, որ երկրում տեղի ունեցած վերջին բողոքի ցույցերը և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի մի խումբ բարձրաստիճան ռազմական պաշտոնյաների կողմից Փաշինյանի հրաժարականը պահանջելը պատճառ դարձան, որ վերջինս կորցնի իր շրջապատի նկատմամբ վստահությունը։ Շատ փորձագետներ կարծում են, որ նախքան ընտրությունները վարչապետի հրաժարականը կապված է մեծ ռիսկի հետ և կարող է երկիրը տանել դեպի նոր ճգնաժամ։ Հայաստանը հայտարարել է, որ չի մասնակցի Հյուսիսատլանտյան դաշինքի ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է երկրի զինված ուժերի ստորաբաժանումների մասնակցությունը ՆԱՏՕ-ի Defender Europe 21 զորավարժությանը նախատեսված չէ։ Դերևս մարտի 18-ին պաշտպանական գերատեսչությունը տեղեկացրել է, որ Հայաստանի զինված ուժերի ներկայացուցիչները չեն մասնակցելու ՆԱՏՕ-ի զորավարժության պլանավորման գործընթացին, զորավարժության կազմակերպիչ կողմին խնդրելով վերանայել իրենց կայքում տեղադրված զորավարժության մասնակիցների ցանկը։ Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի Defender Europe 21 լայնածավալ զորավարժություններին մասնակցելու է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ 27 երկրների ավելի քան 30,000 զինծառայող։ Զորավարժությունները տեղի կունենան մայիսի կեսերից մինչև հունիսի 1-ը։ Զորավարժությունների ուշադրության կենտրոնում են լինելու Բալկաններն ու Սև ծովը։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայրեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի Setup Box-ի, բջային հավելվածի, Իրանսատ Բադրհինգ և Հատպերտ արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։